Það var morða að ræða og mig minnir endilega að tveir menn hefðu gist á, saman á einhverjum vissum stað, ekki þorpi heldur einhver stað nálagt einhverju tjörn. Og svo hvarf annar þeirra. Og það lagðist grunur á þann sem lifði að hann hefði stytt hinum stundir. En ég man ekki hvort það var peningaræða, hvort að hann hefði haft peninga á sér þessi sem að var drepinn. Nefnilega hann hvarf, en var álítið hann hefði verið myrtur. En fundust ekki nokkur arða af líkum í sambandi við þetta. En Andrés var þarna á þessum slóðum og var víst fenginn til þess að rannsaka málið. Og honum, mig minnir endilega að sægist einhver brunarúa hafi verið sprekuð eitthvað brennt þarna skammt frá tjörninni. Og Andrés tekur sér til og lætur grafa þannig skurð úr tjörninni til þess að þurkana, gat alveg þurkaðan upp, hún var víst ekki stór. Og þar fann hann tölur að mig minnir úr fötum þessa dánamanns, gott ef hann fann ekki úr eða það var einhverjir hlutir sem að menn vissu að hann hefði haft á sér. Mm-hmm. Að þarna hafði hann verið myrtur og líklega brennt, ég man ekki hvort að fundust bein, en það var einhver bruna, mig minnir það væri bruna hrúa og Andrés datt í hug að þarna gætu verið líkur og hann grófðar upp úr botni tjarnarinnar. Mm. Og það sannaðist á þennan sem að hafði gist með hinum eða verið með hinum að hann náðist, það var morðingin.
Yeah. Og þetta hefur lesið í þessu tímariti?
Þetta lasið í tímaritinu. Mm. Það var náttúrulega vel sagt frá, greinilega.